Эрдэнийн өдөсдөө хоёр хүн чах тусан энэ л хорвоо хөвлөн ихшигэлсэн эцэмэргэн оюунаас өвлсөн дэлхий тосгүй хорин хуурмэ арга билгээр хөглсөн хоёр чавцсан амилэн амилэн ихшигэлнэг аргадан аргадан дуулнаг айлгуу цайхан морин хуурмэ шиг ганцхан хөвчин эгэл ардынхаа сэтгэлийн татлагатай экшигт дуугн биширэн сонсмол эртний домогтой морин хуурмэ арга билгээр хөвөн амилэн амилэн ихшигэлдэг аргадан аргадан дуулнаг айлгуу цайхан морин хуурмэ Цолон ээжлэх орчлонгийн заяа буйныг тэгшилэн экшигэлсэн олон зууны түүхийг хөглсөн орчлонд хосви морин хуурмэ арга билгээр амилэн амилэн ихшигэлдэг аргадан аргадан дуулнаг айлгуу цайхан морин хуурмэ арга билгээр хөглсөн хос хоёр чавцсан амилэн амилэн ихшигэлдэг аргадан аргадан дуулнаг айлгуу цайхан морин хуурмэ.